Steinunn Ólína, vertu hjartanlega velkomin til mín í spjallið.
Takk fyrir að bjóða mér.
Leikkona og samfélagsrýnir, myndi ég skilgreina þig, hvernig myndi þú lýsa sjálfur þér ef þú væri beðin það?
Já, hvernig hljómar einkamáli auðlýsingin? Ég 54 ára fjara barna móðir, einhleip, bý í Reykjavík, hef starfað við fjölmiðlun, leiklist og jú, ég hef skrifað mikið samfélagsmál.
Og þú ert, en fyrst og fremst leikkona, listamaður
eða hvað, hvernig já, ég það, ég náttúrulega lengst af starfað í leikhúsi og kvikmyndum og sjónvarpi og það hefur verið svona minn heimavöllur, ég náttúrulega alinn upp í leikhúsinu sko, ég átti lengra annar að kosta vör
Nú, hverju voru eftir fóreldra þínir?
Mamma mín hét Bríet Héðinsdóttir og hún var leikkona og leikstjóri og leikstýrði bæði í leikhúsum og hún leikstýrði líka óperum og pappi minn var, hann lést í apríl í fyrra þannig að ég munaðarleysingi hann var bókmyndafræðingur, þýðandi, lengi kennari við menntaskólinn í Hamrahlíð og svo rithöfundur sjálfur af því að hann skrifaði mikið íslensk skáld og íslenska ljóðlist.
Þetta listnegt bókafólk.
Já, ég alinn upp á svo kölluðu menningar heimili og svo kallað nebóbarn.
Já, og hvar? Reykjavík
væntanlega? Í Háaleitiskverfi.
Háaleitiskverfinu?
Já, ég gekk í Hvassaleitiskóla sem var lítill skóli í Háaleitiskverfinu og alveg dásamlegur skóli. Og var svo lánsum að eiga mjög góða barnakennara sem að sinntu okkur vel og já, mér veist ég hafa búið að því alla ævi.
Já, læra góða íslensku og
já.
Tala og skrifa.
Já.
Sem að er, hérna, því miður á einhvers konar undanhaldi virðist vera í dag.
Já, það er svona, kannski svolítið dreifður fókus í skólakerfinu og hérna, að mörgu að hyggja og svona verkefni skólana hefur svolítið útvíkað í svona samfélagslegum og uppeldislegum skilningi kannski líka og það kannski ekkit skrítið vegna þess að það mikið vinnuálag á fólki. Fólk þarf að vinna hér rosalega mikið bara til þess að reka sín heimili og reka sína fjölskyldur.
Láttu mig þekki það.
Já, og þess vegna hefur svona kannski skólunum svona meiri ábyrð verið lögð á skólana heldur en kannski var.
Já, en hvernig barn og unglingur varst þú?
Ég var mjög sjálfstæð og ég var svona dæmgert lyklabarn. Já. Eins og börn voru þá, gekk mikið til sjálfvala. Ég var farin að vinna þegar ég var 9 ára gömul. Ég bjóði þarna í blokk hinum með við Austurveri hérna á Háldsbrautinni. Og þar var blómabúð sem ég hét Vor og hann hét Þórarinn sem að rak þá verslun og þá var Jón Ásgeir, unglingur, nokkrum árum eldri en ég og pappi hans rak SS verslun sem var í því húsi. Og þá var Jón Ásgeir, sko hann hefur verið örugglega 3, 4, 5 árum eldri en ég. Hann var komin með business.
Hvernig þá?
Hann var komin með popvél.
Já, alveg rétt.
Sem var fram á gangi.
Ég las þetta í bókinans eftir eina kára.
Og hann seldi popp. Og ég hugsaði með mér, já, ég þarf að gera svona eitthvað, ég þarf að koma mér upp einhverjum business.
Sjálfstæðum business.
Sjálfstæðum business. Þannig að ég labbaði mér yfir í blómabúðina til hans Þórens sem blómabúðina vor og sagði, ég vil fá að selja rósabúnt á föstudögum þegar ég búin í skólanum, bara þar sem að Jónasker er. Og Þórens horfði á þess að 9 ára gamli stelpu og sagði, Gott og vel, þú kemur og pakkar þeim sjálf, beint eftir skóla og svo skulum sjá hvernig þið gengur.
Já.
Og svo gerði ég það, seldi blóm í Austurveri, pínlíti stelpa og þá var það nú þannig að við krakkarnir hengum mikið þarna inn í þessari verslunarmiðstöð sem var nú bara, þú veist, það var þessi verslunarmiðstöð og svo glæsibær.
Já, þetta var bara verslunarmiðstöði inn í
Já, eiginlega og... þannig að svona skólakrakkar hengu þarna mikið og þeir vorum unglingar hengu þarna mikið og stundum Jóhannes á klossunum í hvítaslopnum var stundum pirraðar á okkur og var alltaf að henda okkur út ef við vorum með læti eða eitthvað að gekka á. Og þannig að þar fór ég eiginlega sko, í fyrsta skipti að berjast fyrir réttindum fólks vegna þess að ég stóð fyrir mótmælum. Það sem ég kallaði Jóhannes og fund við okkur börnin og ég sagði við hann Jóhannes, börn eru líka fólk
Já.
Og við megum vera einhver staðar. Og þú ert bara ekkert og góður til að leifa okkur að vera hér.
Og setja bara harstjóran á sinn stað.
Já, þegar það ótrúlega vont veður úti, þá átt þú bara að leifa okkur að vera hérna. Og við skulum bara hafa okkur eins og fólk. Og eftir það var hann bara alltaf voða góður við okkur. Svo sótti ég vinnu hjá Jóhannes einhvern tímann og hann sagði ég ekkert fyrir það að gera. Og gaman að honum, sko. Hann svaraði manni bara eins og maður verið fullorðin manneskja. Og ég sagði, víst. Ég ætla bara að vinna hérna samt.
Já.
Og ég laumaði mér á bakvið, hérna var svona ávaxta og grænmetisborð, þar sem var afgreiðslustúlka í þá daga. Þú veist, þannig að fólk kom og fékk viktaða ávexti og grænmeti. Og ég byrjaði bara að vinna á þess að vera launaskrá.
Já, já.
Og Jóhannes gekk svona stundum frá og svona, hvað ert þú að gera það?
Já.
Og ég sagði, ég að vinna hérna.
Já,
og, okay. og þannig gekk það í einhverja daga, þáka til hann settum á launaskrá.
Já.
Þannig að ég vann...
Þú fengið það bara í gegn.
Já, og þannig að ég svona misnotaði aðstöðu mína daldið í þessari verslunarmiðstöðu sem úlingur vegna þess að Elsa María var vinkonu mín og hún var að vinna í Fálkanum, hljómplötuverslun sem var þannig. Og ein jólin þá, hérna, hún var svona, nokkrum árum eldri ég og mér var svona, svona eðislega flott, svona pæja. Og ég svona byrjaði að svona hanga hjá henni og var gaman að tala við hann og hún nennti að tala við mig og ég var strax svona bráðger og hafði gaman að ég að tala við fullorðið fólk og svona þá sem voru eldri, sko, ég svona barðist til fullorðinsárana, alveg, menn langaði svo að verða stór, sko. Og ég byrjaði að vinna í fólkanum og vann þar ein jól og þetta var jólin sem Union of the Snake, Duran, platan kom út. Og ég seldi fleiri eintök af þessari plötu, heldur en sko, þetta, sko, þeir hjá fólkunum, þeir skildi ekki, vegna þess við pöntuðum kassa dag eftir dag af nýri sendingu, vegna þess að ég mokaði þessu út og svo jólin þá fekk ég jólagjöf frá fólkunum fyrir þess að sölu afköst.
Já.
Þannig að ég ber ábyrð á því að þessi plata var allavega mikið til á mörgum heimilum.
Þú átt finn þátt í Duran æðinu. Ég man númeri sjálf eftir því og þegar systir mín, eldri systir, var mikil Duran manneskja og þetta var bara heimili var undirlagt.
Já, þetta var alltaf, fannst manni alveg stórkostleg músík, sko.
Já, og þú hefur verið meira Duran heldur en Vam manneskja, eða hvað?
Nei, ég bara hafði lag á því þegar það kom inn eldra fólk og var að vandræðast með hvað þetta að gefa barnabörnum eða ungu fólki og ég var hrifin að þessari plötu þannig að ég gat með sanni sagt að þetta væri bara virkilega góð músík þarna mynduðu hitt í mark
og sem þau og gerðu
Já.
En þú er greinlega þá verið sko, svona sjálfstæð ákveðin og með beini nefinu sem maður segir alveg bara frá unga aldri
Já, ég náttúrulega bara ólst upp við það það var alltaf talað við mig eins og fullotna mannski Og svo var ég náttúrulega í sveit öll sumur hjá ömmu minni og föðubróður.
Og hvað var það?
Á Daðastöðum í Norður Þingeyjarsýslu, ekki langt frá Kópaskeri. Þau bregða síðan búið þegar ég á 12. ári og flutti á Kópaskeri. Pétur föðubróður minn var þar kennari og síðar skólastjóri og mikill svona frumkvöðul í menntamálum á Íslandi.
Já, og í þetta...
Skaðaminkun, já, já, aldeilis og þannig að ég svona naut góðs að því að upplifa það sem bæði að vera í borg og í sveit sko, fóldrar mínu voru bæði svona mjög upptekinn af sinni vinnu og sínum hugðarefnum og en svona í sveitinni fekk ég meira atlæti Og þannig að ég svona, já, blanda sveita tóttu og borgarbarni.
Og áttu eru einhver sískinni?
Ég og tvær hálfsýstur sem eru báðar tölvöld mikið eldri en ég sem að mamma áttu úr fyrra hjónabandi.
Já, já.
Báðar klassískir hljóðfæraleikarar.
Nú.
Og það var dóldið lagt að mér að verða hljóðfæraleikari. Amma mín var söngkona og píanókennari. nei, píónuleikari, hún kendi söng í Melaskólanum lengst af, amma mín, sem var gift hérni Valdimarssyni, verkalýðsforingja, og hann er náttúrulega löngu dáin fyrir mína tíð, hann deyr þegar mamma mín 12 ára, þannig að hún verður föðurlaus mjög snemma eins og börnin mín og stundum er þetta svona eins og þetta svona verði til einhver munstur í fjölskyldum
Það var Héðinn Valdimarsson afiðinn?
Hann var afið minn
Já, hann var faðir móðunar
og það er bara svo skrýta því hann svo löngu dáin þá er einhvern veginn og náttúrulega fyrir mér er hann bara eins og fyrir öðrum
bara söguleg persóna
sko. Og reyndar dreymdi með hann daginn að því við minnumst á hann og í drauminum líti í speil og ég sjá andlit á honum Og mér verið aldrei dreymt manninn fyrr.
Og sagði hann eitthvað við þig?
Nei, þetta var bara augnablik, þetta var bara svo skrítið, en allt hétt, já. Þannig að ég byrjaði að læra á fiðlu fyrst, pínlítil, þá átti að gera mig að hljóðfærarleikara eins og systur mínar, sem eru báðar sem sagt tólinstamenn. Og byrjaði pínlítil hjá Birni Ólafssyni, sem var þá svona... Já, svona eitt fremsti fyrirleikari þjóðarinn og þeim tíma og endist nú ekki lengi hjá honum. Ég var sko 34 ára þegar ég byrja í fyrirtímum.
Já.
Og svo var ég hjá Gíu í barnamúsíkskólanum í skóla Stefáns Edelstein sem var náttúrulega stórmerkstofnun. Og svo endist ég nú ekki því og svo lærði ég á píanó aðeins í nokkur ár en ég var alltaf miklu meira fyrir það að syngja. Ég byrjaði strax að syngja í barnakór bara sem pínlítið stelpa og ég hafði mikið ynd af því og elskaði að syngja og lærði líka að syngja.
Ok. Og hvað, fórstu, þú ventur að fara í framhaldsskóla, hvað var það, MH
Já,
eða?
Ég fór í menntaskóla með Hamrahlíð.
Það er mitt.
Þarna var eins og einhverjir munna mikil verkfallarhrina, BSRB sem gekk þarna yfir. Og ég flosna...
84?
Nei, þetta er fyrr, sko, jú, 80, er þetta ekki, sko, ég fætt 69.
Já.
Ég 15 ára þegar ég byrja í menntaskóla vegna þess að ég var einar og undan í skóla.
Já.
Þannig að ég geng í menntaskóla, ég held ég við náð 3 önnum í menntaskóla þegar ég flosnaði upp úr menntaskóla vegna verkfalla og fór og tók inntökupróf og fór til Bretlands að læra leiklist. Mm. Þannig að ég var 17 ára þegar ég fór til Bretlands að læra.
Já, já, já. Og kláraður, varstu búin með MH þá?
Nei, ég bara menntaskóla dropout.
Já, já.
Bara stolt af því.
Já, og hvað, hvernig kemur það til að hérna, 17 ára gömul? Ferðu út, minna það er svolítið sérstaklega þá stórt skref fyrir íslenska sveitatútu að skella sér út í nám.
Sko, ég flytta heima þegar ég tæplega 15 ára.
Já.
Já. Og ég var farin að vinna í leikhúsi 15 ára gömul. Kjartan Ragnarsson réði mig til að leika aðalhlutverk í nýjum söngleik sem var þá sýndur í Iðnu og hét Land míns föður. Með tónlist eftir Atla Heimi, leikrit eftir Kjartan og þetta var svo sýning bara lengi vel sem bara mest sýnda sýning Íslands sögunar.
Já, já, ég man eftir þessu nafni.
Já, og lék þessa sýningu í 2 við sýndum bara öll kvöldvikunir nema mánudag. Og ég fór fyrst að leigja með vinum mínum á Víðmel.
Já, 15 ára.
15 ára, þau voru öll 18 ára og ég var 15 ára og svo fór ég og svo leiði ég með vinnum mínum í hérna, hvar var þetta nú, Ránargötunni og svo hérna hjálpuði nú pappi og mamma mér þegar þau sá að ég myndi nú ekki snúa heim. Þá gáfuðu mér pening til að kaupa sem sagt, fyrir útborgun í mína fyrstu íbú sem var í Hamarshúsinu í Tryggvagötu.
Já, já.
Pínlilla íbú þar. En ég bjó mjög stuttara því að skömmu seinna var ég farin til London í inntökupróf og fóreldurinn mínum leist nú allavega hana á það. Það var ekki fyrir þeirra tilstöðan sem ég fór. Það voru...
Hvernig var það þá? Minna, hvernig sóttur og komst í þetta inntökupróf bara senda bréf eða?
Já, maður bara skrifaði, bara sendi skrifleg bréf í skólana og ég þreytti inntökupróf í 3 leiklistaskóla í Bretlandi og mamma var lengi að reyna að telja mig ofan að þessu og Ég trúði ekki alveg, sko. Ég sagði, hvað meinarðu, þú hefur verið hamingju sem í leikhúsinu alla ævi, akkur ætti ég ekki að hafa gaman að því líka. Og hún var hrædd um mig, þannig að hún borgaði flugmiða undir þáverandi kærasta minn til að fara með mér út og þannig að ég var ekki ein að skrattast í London. Og þar þreytti ég inntöku prófið þrjá skóla, náði inngöngu í þá alla en valdi að ganga í skóla sem að hét Drama Center London og hann var reyndar formlega, hún var formlega lokað í fyrra og þar voru tveir alveg framúrskarandi leikhúsmenn sem kendu, Kristoffer Fettes og Jatt Malmgren, Svíi og harstjórar, algjörir harstjórar.
Ekki búður.
Nei, það var, þetta var skóli sem gerði afskaplega miklar kröfur og það var mikill ægið þarna og þetta var engin feimskóli, þetta var bara mjög nærgöngul og svona ágeng vinna.
Og hvernig kunnurðu við það, svona mikinn aga og allt það?
Þetta var oft erfitt, mjög erfitt og erfitt að vera ung og vera ein í útlöndum og þá áttaði ég mig kannski á því að maður það nú á stundum á fullotni fólki að halda á þessum aldri þó maður haldi og telji sig færa í flestan.
Nú geti allt og kunni.
Já. Og það voru alveg stundir þar sem að ég var við það að gefast upp. Og þetta var líka þannig að eftir hverja önn voru þriggja annað skóla vetur, þetta voru þrjú ár, að eftir hverja önn var fólk rekið miskunnalaust. Við byrjuðum 36 og útskrifuðumst held ég 15.
Já, og þú útskrifaðist, þú komst ég, í gegnum
þetta svo. Já, ég gerði það og fekk meira þess að leifi þarna síðasta sko sumarið eftir annan vetur að byrja að vinna eins og Íslandi vegna þess að þá hérna falaðist Þráin Bertelsson eftir mér í þarna sigla himinflei Vestmanneyja seríu sem að margir þekkja eða margt eldra fólk þekkir og já, ég kláraði þennan skóla
en heldur, en hvernig að kunnur að meta agan eða fannst þér þetta vera
já, ég meina það bara gerði mig að þeirri mannesku sem ég í dag
já. Og þakklátt fyrir það
afskaplega sko það var ekki verið að klappa upp neina vitleysu
eins og oft er gerst
já eins og oft er gerst og kannski óþarflega mikil harka og það var ég held að sumuleiti hafi það verið mér til haps hvað ég var ung þetta harðræði fór verð með marga eldri nemendur og ég held kannski bara hvað ég raunverulega var ung að það kannski fór ekki eins inn í mitt taugakerfi eins og hjá þeim sem voru eldri en þetta svona samt sem aður var svona kennslustund í því að skilja að það er ekkert sjálfsagt og maður ætti alltaf að gera sitt allra besta
mikilvægt að læra það.
Já, og svo líka náttúrulega bara samkeppnin í Bretlandi í leiklist er náttúrulega er svo ótrúlega að það þarf að þú þarft að hafa eitthvað sérstætt til brunns að bera ef þú ætlar að komast að yfirleitt í þessu starfi.
Og hvernig, eftir að þú útskrifast, komstu þú bara beint heim fyrir Íslands? Eða
já, heimsfræðin hefur aldrei freista mín.
Nei.
Og bæði byðu mín hlutverk vegna þess að og þetta er svo sérstætt, ég var sko yngsta menntaða leikkonan hérna á landinu í mörg ár vegna þess að fólk var yfirleitt eldra þegar var tekið inn í leiklistaskólan hér reyndar höfðu bæði Siggi Sigurjóns og Sigrún Edda byrjaði í leiklistaskólanum og þau eru náttúrulega bæði sko 10-15 árum eldri en ég. Þau höfðu bæði byrjað svona ung í skóla en ég sem sagt útskrifast þarna rétt tvítug og ég naut góðs af því hvað ég var ung vegna þess að í leiklistinni er eftirspurn eftir ungu fólki. Ég sjálf var ekki hlynnt því endilega að leiklistin hér yrði sett á háskólastig vegna þess að ég trúi því að fólk sé fættir leikarar það væri mjög gott, reyndar hefur þetta breyst mjög mikið síðan þá því nú eru til dæmis framhaldsskólarnir komnir með frábærar brautir fyrir krakka sem eru listneigð.
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ sérstaklega.
Já, já, dóttir mín er þar í leiklistinni og alveg sko til fyrirmyndar sú braut. Ég komir verulega óvart, ég bara vissi ekki, þetta væri svona gott prógram, en það er það, og alvöru leikhúsbraut. En mér finnst svo dýrmætt ef það sést snemma. Hvar hæfileikar fólks liggja?
Já.
Að ég eigi að fá að finna því farveg sem allra fyrst.
Blómstra sem fyrst,
já, sko.
Sammála því.
Já.
En hérna, og hvaða hlutverk er þetta sem þú færð fyrst eftir þú kemur heim, manstu það?
Já, ég byrja í söngvaseið.
Já, já.
Hjá Benedikti Árnasinni, leikstjóra.
Mm.
Og hérna lék Lísu sem verður ástfangin að dreng sem reynir svo vera nasisti, þarna I am 16 going on
Er þetta Benedikt Árnason, er hann pappi Einars Arnar?
Já, hann er pappi þeirra, já. Og það var fyrsta hlutverkið. Og svo var svona eiginlega svona stóra debúturillan var Sólveig í Pétri Gaut undir leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur og þar byrjar Ingvar líka við sem sagt útskrifumst á sama tíma.
Er þetta í Þjóðleikhúsinu?
Í Þjóðleikhúsinu, já. Við útskrifumst á sama tíma Ingvar og Edda og Balti og ég og Halldóra Björns. Þannig að þau eru svona minn útskriftar
árgangssískinni,
já.
Já, engin smá árgangur.
Frábært fólk.
Hefur náttúrulega leikið í ótal hérna, verkum og kvikmyndum, sjónvarsþáttum. En síðan er önnur hlið á þér sem að ég allavega tek fyrst eftir bara á Facebook og í Kvennablaðinu, fjölmiðið sem þú stofnaðir. Að þú lætur þig samfélagsmál varða og ert óhrætt þegar þú tjáir þig. Svo eftir er tekið, ég mér bara að segja það. Þú veit svona, mín upplögun af þér er að þú þorir, þegar straumurinn liggur eitthvað og allir eru með heikaflana á lofti, brjálaðir, þá getur þú leiftir að segja, herfi, nei, býtu, þetta er nú ekki alveg svona og þessu hef ég tekið eftir þínu fari. Passar þetta sem ég er að lýsa hér?
Helsek. Allt sem þú hefur nefnt.
Já. Þú ert svona svolítið kontrérian eins og settur á ensku eða svona, þú hugsar mjög sjálfstætt.
Já, það er líka sennilega bara ákveðin innræting úr foreldrahúsum.
Já, það.
Já, þetta gleip ekki við öllu eins og nýju neti. Afsala sér aldrei þeim forréttindum að hugsa sjálfur. Því það er það mikilvægasta sem við eigum. Vegna þess að nóg er nú reynt að hafa áhrif á okkur í bara allstar sem við komum. En þetta að læra vega og meta. Og þetta hefur svona fyllt mér alla tíð. Ef að allir arga í eina átt, þá þarf ég alltaf, og það er bara mín náttúra, þá þarf ég alltaf að hugsa býtu hvað er hérna á ferðinni. Og það er ekki vegna þess að ég hafi sérstaklega gaman að ég hef verið ósammála fólki, bara alls ekki. Mér leiðast rifrildi, en mér finnst erfitt ef að fólk er haft fyrir rangri sök. Mér finnst ósangjant þegar fólk setur sig á þann stað að jaðar setja fólk á þess að skoða hlutina frá fleiri en einni hlið.
Nókvæðlega. Það er mjög verðmættur eiginleiki og sjaldgæfur kannski því miður í okkar samfélagi. Við höfum tilneyingu til þess að fylgja hjörðinni í öllum mögulegum málum. Það er að segja svona flest okkar höfum það. Þannig að þú stendur út úr þegar þú ert svona, já, eins og þú ert tilbúin til þess að skoða málum frá öllum hliðum.
Já, sko, þetta er svona, á þess eru nokkra hliðar, sko, og einmitt, fólk hefur oft hrósað mér fyrir að segja hluti sem ekki aðrir þora að segja og ég myndi aldrei þora að láta svona út úr mér og eitthvað svona. Ég er ekki vitund hrætt við að tjá skoðanir mínar.
Nei, ég tek eftir því.
Og það bara hreyfir ekkert við mér. Þó fólk öskri ókvæðis orðum að mér.
Það hreyfir ekkert við
þér. Nei. Ef ég höfð fyrir rangri sök, þá finnst mér það auðvitað ekki skemmtilegt frekar en öðrum.
Nei, vill ekki setja undir því.
Nei, en ég nenni heldur ekki langar málaleggingar, sérstaklega ef maður finnur það að það er engin vilji í samtal. Þá læti það bara eiga sig. Ég hef líka alveg lent í því að hafa rangt fyrir mér eins og allir og ég á mjög auðvelt með að gangast við því ef að mér er sýnt fram á það að ég hafi rangt fyrir mér.
Já.
Og þess vegna er ég ekki, hef ég ekkert gaman að því að búa til illindi illindana vegna og ég er alltaf til í rökræður og mér finnst gaman ef að við værum, legðum okkur meira fram við það að hlusta heldur en að vera bara að tala til hvors annars.
Og rökræða málefnilega.
Já. Vegna þess að með öskrónum komumst við ekki neitt.
Nefnt. Það er ofsalega mikil dómharka í samfélaginu okkar í dag. Það er svona rosalega að tala skautun og það er okkur sem þjóð virðist farast það illa að vera ósammála því að við sjáum ef fólk er ósammála einhverju þá byrjar að hatast í raun og veru við þann sem að þú ert ósammála þær. Mér finnst þetta vera orðið svona meira áberandi.
Já, og ég held að þetta sé þjóðfélagslegt mein vegna þess að þjóðin upplifi öryggisleysi.
Já, ok.
Í svona grunnstóða öryggisleysi.
Já, meinaru bara afkoma húsnæði og já, svo framvegis.
Og svona ég held að það skýri það að einhverju leiti vegna þess að við getum ekki verið upp á okkar besta í fullkomnu jafnvægi ef við höfum ekki trygga jörð undir fótunum.
Og þegar við erum bara eins og hamstrar í hjóli að keppast við að borga reikninga næsta mánuð.
Og þá er undirliggjandi ótti og kvíði í fólki og rangan á óttanum og kvíðanum er aggresjón og bræði og reiði og þetta er varnarháttur. Þetta er varnarháttur og ég held að þetta sé eina af ástæðum.
Já, ég held að það sé mikið til í því hér. Og syndir en orða því að hérna, við erum, eigum að heita velmiðunar þjóðfélag með mikið og milli handana segja, sem þjóð. Hér er hérna nótt á auðlindum og nóf, ætti að vera fyrir alla hafa en við erum ekki pínt sko til þess að greiða allt himinháu verði og dýra vexti
já,
og lán.
Já, það er mjög dýrt að vera fátækur á Íslandi, já. Alveg svakalega dýrt að vera fátækur hér og erfitt.
Hvernig getum við breytt því?
Ég held að við getum breytt því með því að reyna hugsanlega að breyta því hvernig við sjáum okkur. Ég held að við þurfum að efla sjálfsvirði okkur, sjálfsvirðið í okkur.
Já, í hverjum og einum einstakling.
Í hverjum og einum einstakling. Og við eigum ekki að vera keppast við virðingu annara þjóða. Við eigum að einbeita okkur að því að hugsa fyrst og fremst vel um alla þá sem hér búa. Þannig að fólk geti notið sín og fundið hilluna sína og dafnað.
Já, En byrju, nú kemur inn á, finnst mér því að heyra því að segja, sko, að við erum fyrst og fremst að hugsa þá sem hér búa, að minna, nú mikið í umræðinni, mikill kostnaður íslenska ríkisins og skattgreiðenda við, við að aðstoða fólk sem að þarf sannlega aðstoða að halda og kemur hingað frá kannski stríðshrjáðum löndum og svona. Það augljóst að kostnaðurinn orðin ja, sennilega meiri heldur en góðu hófu gegnir eða þú veist, en hvað svo lína? Ég meina, hvernig lítur á þessi mál?
Sko, við erum náttúrulega bundin af því að vera gildandi þjóð í samfélagi annara þjóða. Og við þurfum að axla ábyrgð og taka þátt eins og aðrar þjóðir í því að koma til dæmis fólki til bjargar. Aldrei hafa fleiri manneskjur í veröldinni verið landlausar eða heimilislausar og það ekki bara vegna stríða. Það vegna pólitísks ástands og vegna náttúruhamfara og það þetta gerst mjög hratt. Og það við eigum bara eitt heimili. Það þessi jörð sem við búum á. Og við þurfum auðvitað hjálpa stað. Ég ekki hrifin af því til dæmis að við Íslendingar séum að eyða peningum í vopnakaup. Við veist að við eigum að láta það algjörlega, við eigum ekki að koma nálægt í.
Samanlega er.
Og það ekkert sem segir, þó við séum í NATO að við þurfum að fylgja öðrum þjóðum að máli hvað það snertir. Við getum tekið algjörlega neutral stöðu í þeim málum. Ég veit að þú vilt, ég heyra að þér og þú vilt ræða útlendingamálin og mér finnst bara fyrst og fremst og það sem að hefur farist okkar stjórnvöldum undanfarin ár, dáldið illa úr hendi, það að bæði hvernig við, sko, hvorki eru við tilbúin til að taka vel á móti fólki eða að sinna því vel og það ómögulegt. Og svona skandalara eins og að bjóða hérna öllu þessu fólki frá Venezuela og sem að skilaði sér allt inn á vinnumarkaðin, nánast allt, beintin hardulegt fólk og svo með einu pennastriki því vísað á landi. Og aftur til síns heimaland þar sem það átti bara yfir höfðu sér hugsanlega fangelsisvist. Svona kemur maður ekki fram við nokkra manneski. Og þetta til helberar skammar.
Sérstaklega óskiljanlegt eins og þú segir ef þetta fólk hafi alltaf rataðin á vinnumarkaðin að þá bara til hvers
vísa því það er bara tölur sem sýna það og hérna þetta var nú þannig að ég versla oft þarna út á Granda í Netto og það var mikið komið af spænskumalandi, brosmildu, mjög skemmtilegu starfsfólki þar tíma og svo bara allt inni var það gufað upp. Og þetta eru náttúrulega bara ekki mannasiðir. En það sem var athyglisvert við þetta, að ég fór eitthvað að hugsa, hvernig stendur að þessu? Að þetta er umverulega bara algjörlega copy-paste það sem gerist í Bandaríkjunum. Allt í einu taka Bandaríkjur menn upp á því að taka til aðgerða gagnvart Venezuela búum og það bara eins og ráðherrar okkar segir bara, ó, þeir eru að gera þetta, nú gerum við það líka. Það vantar alveg þarna sjálfstæða hugsun og þetta ómannúðulegt og við eigum ekki að vera þekkt við svona framkomi. Við verðum að geta tekið við fólki frá stríðshrjáðum löndum, bara miðað við okkar getu, en við þurfum að sinna því fólki afskaplega vel.
Miðað við okkar getu, þá ertu að vísa í að það er hljóta að vera einhver lína sem við getum að tekið á móti öllum með það.
Nei, ég er að segja bara til að geta axla þá ábyrgð sem við þurfum í alþjóða samfélaginu. Misskipting auðs í samfélaginu ekki vegna þess að þeir örfáu útlendingar sem hinga rata. Það dálítið vandamál að koma allaleið til Íslands ef þú ert á flóta. Og ég held að sé mikið að fíja annars staðar í kerfinu sem ætti raunverulega að vera að renna í sko almenningshít og okkar velferðarmál. en eru bara ekki, eru ekki verið að beita þeim í almanna þá.
Já, en eins og þú sagðir á, minna fátækir, það erfitt að vera fátækur á Íslandi og hérna, og öryrkjar og aldraðir eru líka að barma sér. Ég efast ekki að það sé nöfnt skamtað þar.
Já, það bara, ég náttúrulega nýbúin að fylgja öldruðum föður í gegnum refil stigu þess að verða gamall á Íslandi og ég segi bara, þetta er ekkit grín, sko. Þetta er ekkit grín og þó að ég sé 54 ára og þú ert nú tölvert yngri en ég, það bara kortir í það að við verum gamalt fólk.
Já,
þannig að það það er bara eins gott að við förum að hérna hugsa betur um okkar eldra fólk þeirra vegna. Þetta er fólkið sem að byggði þetta land og gekk hér og undan okkur og þetta lýsir líka Frosti, sjálfsvirðingu þjóðar. Hvernig við komum fram við eldra fólk.
Ekki spurning. En finnst þér ósangjant þegar fólk talar það að segja, þennan málaflokk, hú veist, aldraða, öryrkja, fátaka á Íslandi og setur spurningamerki við að það séu 20 miljardar settir í hælisleitenda kerfið á sama tíma og það svona nöfnt skamta til þessara hópa. Finnst þetta ósangjant?
Mér finnst það ekki ósangjant, en sko hugmyndin það að það séu útlendingar sem að sé að fléflétta íslensku þjóðina, þeim ég ekki sammála.
Nei, nei.
En ég skil að fólk sé hrætt vegna þess að íslenskt velferðakerfi heldur ekki utanum okkar fólk. Og síðasta ríkisstjórn sem ætlaði að gera betur í málefnum aldraðra, í málefnum öryrkja, í húsnæðismálum, hefur brugðist á öllum póstum. Og þetta bara, íslenska þjóðin eins og öryggislaust barn þar sem engir foreldrar sem þau geta treyst á.
Já, hún lýsir þannig. Þessi ábyrgðalaus börn bara sem að...
Nei, við erum ekki ábyrgðalaus börn. Nei. Ég að segja, við erum bara eins og hrættir...
Já, íslenska þjóðir.
Já, ég er að segja, fólk sem í erfiðri stöðu og fátækt og jaðarsett, það bara eins og það sé enginn að hugsa það. Og þá upplifir fólk öryggisleysi og hræðslu Og þá mjög auðvelt að fara að skella skuldinni á eitthvað eitt.
En hvað hvernig kemur þetta síðan til núna að þú ákveður að gefa kost á þér í embætti forseta Íslands? Hvernig, ef þú lýsir fyrir mér ferlinum sem að liggur að þeirri ákvörðun, hvernig gerist það?
Það gerist einfallega þannig að í upphafi árs fór fólk að skrifa mér og stingu upp á þessu við mig. Og til að byrja með þá gerði ég ekkert með þessa hugmynd. Og svo fór þetta nú aðeins að ágerast og þetta var ekki fólk sem að stendur mér næst. Ég hef aldrei haft klappstýrur eða klapplið í kringum mig. Ég á fáa en góða trygga vini. Og þau vita alveg hvernig ég innréttuð og þau vita líka að ég ekkert ginnkeypt fyrir hverju sem Ég svona svolítið vandlátt með það hvað ég tek mig fyrir hendur. Og svo þurfti ég svona eftir því sem að þessi kvatning barst oftar. Og nákvæmlega vegna þess að hún nefndir hérna í upphafi, vegna þess að fólk sagði þér ekki sama. Þér þykir vænt fólk þú hefur tekið að þeirra berjast fyrir þjóðfélagshópum sem að engin annar nennir að berjast fyrir og viltu gera þetta vegna þess að þú segir það sem að margir að hugsa og ég þurfti nú bara svona að taka alvarlegt samtal við sjálfa mig eins og maður þar stundum að gera Og ég óvægin við sjálfa mig. Þetta alveg treyst því. Ég hef þurft að fara í gegnum margar og erfiðar naflaskoðanir til að bara skilja það að ég alveg stórkostlegur gallagripur.
Sjálfsgagrinin.
Já, ég það. Og, en ég var líka til mikla sjálfsást. Mm-hmm. En það ekki fyrir maður gengst við sínum göllum mm-hmm. sem að manni getur farið að þykja vænt sjálfa sig. Já. Og líka vegna þess að ef maður heldur eitthvað annað mm-hmm. þá maður bara illa haldin af já, svona húpris yfirlæti mm-hmm. og metorðagerind og öllu því trömsinu.
Já, maður þarf að hafa heimil og egoinu sínu.
Já, maður þarf að hafa heimil og egoinu sínu. Og svo var það þannig að ég settist niður með steininólinu og bara er eitthvað svona í egoinu, er eitthvað falskt að gerast inn í þér þegar þú ert beðin þetta fólki. Og það ekki. Og ég fór líka dálítið að hugsa þetta embætti, hvernig þetta lítur út allt saman og lesa sögu forseta embættisins.
Já.
Og okkar forsetar hafa verið mjög ólíkir, eins ólíkir og þar hafa verið margir. Og raunverulega engin fyrirskrift af því hvernig forseti Íslands á að vera. Þannig að hver manneskja sem hefur setið þar hefur mótað þetta embætti og vegna þess að ef ég fór að máta mig við fólki sem hafði og hefur setið í þessum embættum við eigum auðvitað alltaf eitthvað sameiginlegt með öllum manneskjum ég alveg viss að við eigum einhverja svipaða lífsreynslu ef við færum í, út í þá sálma en Ég hugsaði með mér, já og ég var líka veltið mikið fyrir mér vegna þess að það eru svo skiptar skoðanur það hvernig í samfélaginu, hvernig þetta embætti á að vera. Ég hafði í rauninni sjálf ekki mikið veltið fyrir mér. Sumir vilja þarna sé óaðfinnanleg fáuð manneskja sem... hafi lítil afskipti af stjórnmálunum enda hefur embættið ekki hérna hvað hefur að segja, það ekki tækifæri til mikillara pólitískrar íhlutunar en sko einhver svona hugmynd einhverja fullkomna mannesku sem fáuð og dönnuð og talar gott mál og einhvers konar tignar manneskja einhver hugmynd okkar það við eigum að eiga einhvers konar aðalsmannesku Nú, öðrum finnst að ég hreinlega að leggja þetta embætti niður, það sé óþarfi og þetta sé bara tilgerðalegt í þessu litla landi okkar og enn aðrir sjá fyrir sér að á bestastöðum verða að vera manneskja sem að hafi hugsanlega einhver svona pólitísk markmið og verði einhvers konar svipa á þinginu. Og... þegar maður les þessa svona forsetasögu þá dálítið skemmtilegt að okkar fyrsti forseti, Sveinn Björnsson hann kosinn af þinginu, hann ekki þjóðkjörinn hann þá búin að vera eins konar sendiherra Íslendinga í Kaupmannahöfn og þingið gerir hann að forseta þegar að hans forseta tíð líkur, þá hann búin að átta sig á því að þetta fyrirkomulega gengur ekki að forseti verður að vera óháður utan þings, utan stjórnmálina, hann þarf að vera fulltrúi fólksins og má ekki hafa stjórnmálileg tengsl. Og svo það Ásgeir Ásgeirsson sem að býður fram undir slagorðinu fólkið velur forsetan og þá eru fyrstu kosningarnar á Íslandi það sem að þjóðin velur sinn forseta.
Já, það var svoleiðis.
Já, og svo hefur manni kannski virst svona og kannski alveg núna á síðustu vikum að það sé svona svolítið að gerast að eru við hugsanlega aftur að reyna hneppa forsetta embættið inn undir þingið í samkrulli með stjórnmálastéttinni og ég alveg hörð þeirra skoðunar að sá eða sú sem gegnir þessu embætti eigi að vera fulltrúi almennings og best sé að sú manneskja sé ekki með pólitískan pólitísk tengs þar að segja sé ekki úr embættismannastétt ekki innan úr stjórnmálastéttinni og hafi engra viðskipta hagsmuna tengsla og engin viðskipta hagsmuna tengsla sé að ræða og vegna þess að hugmyndin sjálfstæði þjóðar sé svo að æðsta valdið í lýðræðisríki sé hjá þjóðinni. Og þá hugsaði með mér, já, á þessum forsendum ætla ég að bjóða mig fram sem fulltrúi almennings, sem hef lifað og búið í þessu samfélagi, hef fylst hér mjög vel og ég bara eins og allur þorri almennings bara, hef bara mjög góðan skilning á samfélaginu og stjórnmálunum vegna þess að við verðum jú fyrir stjórnmálunum ef að þau eru ekki að vinna að okkar að hag.
Og þú sagðir, leið mér að grípa fram í hérna, þú sagðir áður þú varst búin að ákveða þetta algjörlega, að þá sendur frá þér svona smá tilkynningu á Facebook þar sem þú sagðir ef að Katrín Jakobsdóttir mun bjóða sig fram, þá mun ég gera það. Og mörgum fannst það undanlegt, þú skýrðir ekki alveg nákvæmlega hvers vegna, af hverju skiptið það máli?
Vegna þess að ég þurfti að vega það og meta með sjálfur mér, hvort að þetta væri eitthvað sem að ég mig langaði virkilega til að gera. Og ákvörðun eins og þessi er ekki auðveld, en hins vegar sagði ég þetta vegna þess að þá var náttúrulega Katrín ekki búin að bjóða sig fram. Að í mínum huga var það þannig að ef hún byði sig fram, þá myndi það auðvelda mér ákvörðunina það að bjóða mig fram.
Af því að?
Af því að ég sagði það þá að þegar að þarna var, þegar við vorum stödd þarna í sögunni, við vorum að bakka, þá var enn ekki komin fram á sjónameðið frambjóðandi sem að ég var alveg viss að ég gæti kosið. Og síðan tók ég reyndar ákvörðun það að bjóða mig fram án þess að nokkur vissi hvort Katrín myndi gera það
eða ekki. Ég tók eftir því.
Já.
En það var samt svona, manni fannst eins og þú, þá erum búin að lesa, já, heyrðu, hún ætla greinlega að bjóða sig fram. Hún
Nei, ekki ég vissi ekkert það.
Nei, okay.
Og það var meira þess að ég var spurð, vissurðu það og nei, ég hafði ekki hugmynd það. Það var bara mín einir samfæring og líka auðvitað bara lagt mjög hart að mér svo það sé sagt sem ég þykir auðvitað mjög vænt að fara fram og þá var ég viss það að ég vildi gefa kosta mér.
Já. Ljómandi
og þannig gott. Að það faktist hafði ekkert með Katrín að gera þegar upp var staðið.
Nei. Og fulltrúi fólksins segiru ef þú reynir að máta þér svona inn í og reynir að horfa fram í framtíðina og við gefum okkur það að þú myndir ná kjöri til embættis forseta Íslands. Hvernig forseti eru þið Steinunn Ólína þá?
Ég verð heimakær forseti. Ég mun veita því athygli sem að mikilvægt og vel gert og öðrum til góða. Ég mun reyna eins og ég get að í ræðu og riti að fara fram á það að við séum betri hvert við annað og forseti getur gert slíka hluti. Mér finnst við hafa mikið verk að vinna við að byggja upp traust og trúnað hvort við annað og að við getum átt í betri samskiptum og að við getum eld trú okkar á okkur sjálf. Við getum öll hvatt fólkið í kringum okkur til dáða og allir í samfélaginu eru mikilvægir og ég myndi vilja beita mér fyrir því að fólk finni fyrir því að allir eru einhvers virði og þeir jaðarsettu fengju uppreist æru innan samfélagsins og þeir sem að eigum sárt að binda fyndu það að það væri manneskja í brúnni sem að glemdi þeim ekki og væri ekki með fókusin einhverstaðar allt annars staðar.
Þú ert að lýsa svona, svona peppara fyrir ítlsku þjóðina, svona stappi okkur stálinu og
Já, mig langar líka bara
Samin okkur.
Já, mig langar að vera það og mig langar að við getum átt kærleiksríkari samskipti. Mm-hmm. Og mér finnst okkur skorta það bara að sýna hvort öðru meiri ást og meiri hlý. Mm, og það finnst kannski einhverjum það barnalegt en ég trúi því að ástin sé sterkasta aflið í heiminum. Mm,
og kærleikurinn.
Og kærleikurinn. Já,
getur margir tekið undir það með þetta. En það er þarna...
Og verðmætin finnst mér liggja í fólkinu mm-hmm. og í því sem í okkar sköpunarkrafti, vegna þess að allar manneskjur hafa sköpunarkraft og við þurfum svolítið að breyta okkar verðmætamati.
En það eru þarna ákveðin hlutverk sem að fósettar hafa gengist upp í og minna það er til dæmis að tala máli þjóðarinnar á erlendri grundu mm-hmm. og tala jafnvel máli fyrirtækja íslenskra eða íslensk mm-hmm. hugvits eða þekkingar og mm-hmm. svona vera svolítið svona fulltrúi mm-hmm. á þjóðar. Hvernig heldur að þér færist það hlutverk?
Ég held að mér færist það bara vel úr hendi. Mm-hmm. Ég á mjög auðvelt með að ég fljóta læra og tilenga mér hluti mm-hmm. og hlutverk forseta er ekki að glansa sjálfur. Mm-hmm. Hlutverk forseta er að leiða saman fólk, okkar fremsta fólk og koma því í tengslum við fólk erlendis ef að svo ber undir. Og það er ekkit forsetans að vera sniðugastur, flottastur og bestur, heldur einfaldlega að hafa lag á því mm-hmm. að lyfta sínu besta fólki sem er að vinna að hlutum sem að geta orðið þjóðinni til framdráttar. Mm-hmm. Okay, já, sumum, já, að því þú segir þetta, því að sumum fyrst finnst og við höfum náttúrulega... við höfum alveg reynsla slíku að þar sem að forsetar hafa gerst raunverulega einhvers konar útflutningsstjórar mm-hmm. fyrir íslensku þjóðina og það eru þetta eitt hluti af starfi forseta mm-hmm. en mér finnst forseti ekki geta verið eingöngu í því verði ég forseti, þá verði ég mjög trygg mínum heima velli en ég bara mun gera mitt besta og vanda mig við öllu embættistörf sem eru mörg hver bara formsins vegna eins og þú veist en það er stjórn landsins í höndum ríkistjórnar, ekki forseta.
Mér dettur í hug Af því að eins og þú segir sjálf, þú ert búin að lesa sögu forsetana og svona
Ég er í forsetaskólanum
Já, þetta er forsetaskólanum Já og getist nefnandi þar. Mm. En ef við lítum bara svona á svona nærtækt dæmi, eða nærtækast það er Guðni T.H. Jóhannesson, mm. hann hefur setið núna síðast liðin 8 ár, mm. að ef þú lítur á fórsetatíð hans mm. og hugsanlega væntanlega fórsetatíð þína, mundir þú halda að þú yrðir meira, hvað maður að segja, vókal heldur en hann hefur verið því að hann hefur verið mjög mikið tilbaka ef eitthvað.
Er svona, þetta er ekki alveg rétt.
Það er ekki...
Nei, Guðni hefur verið afskaplega elskaður mm-hmm. og virtur forseti en hann hefur til dæmis ítrekað talað fyrir því að við förum að skoða þessi stjórnarskrármál okkar.
Já,
hann hefur ítrekað gert það og það brennur á honum eins og mörgum. Mm-hmm. Þannig að hann hefur nú ekki bara verið skoðanalaus á mislitum sokkum, aldeilis ekki.
Já, hann hefur látið í þetta skína þegar hann flytja þessar hefðbundnu ræður sínar, mm-hmm. sem er nýjárs ávarpið mm-hmm. eða við upphaf þings mm-hmm. og svona. En mér finnst hann ekki hafa... svona verið að setja einhver mál á dagskrá þar fyrir utan og eða jafnvel sko eða kemur, eða er einhver svona þjóðfélagsmál í brennidepli að það komi einhver orðsending frá forsetanum, það hefur verið lítið það.
Já.
Heldur þú að þú myndir vera meira eða minna eða svipað eins og hann í því?
Ég hugsa ef það væri eitthvað þannig sem sneri mér þannig að mér fyndist ástæða til þess að segja eitthvað, þá myndi ég gera það, það er svona mín náttúra.
Mm-hmm. Ég veit þannig
að já, og ég væri bara að ljúga ef ég segði það að ég ætlaði að verða skoðanalaus í þessu framboði eða verði ég forseti. Ég er ekki skoðanalaus manneskja. En þingið þarf ekkit að hlusta á sinn forseta, en það bannar honum enginn að tala heldur. Og Sveinn Björnsson okkar fyrsti forseti, hann hundskammaði þingið. Og á þess að ég sé að hóta því að ég geri það, þá er það þannig að við skulum vona að nýri stjórn sem nú er nýtekin við og þeirri næstu þeim auðnist að setja fókusinn á velferð fólks í landinu. Og ef það er vegna þess að til þess eru þau kosin ekki satt. Fyrst og fremst að standa vörðum almannahag. Og ef að stjórnmálin eru í þeim farvegi þá þarf forseti ekki að vera að segja nokkuð skapaðan hlut.
Nei, sennilega og auðvitað er þarna einhvern lína sko að forsetin ekki vera að skipta sér of mikið af eða en ég held að fólk myndi alveg kunna meta ef að það sem sagt kýsir forseta sem að telur að sé rétt sín og, og skynsamur að það komi frá honum svona einhverjar skoðanir til þess að reyfa við umræðinni í þjófélaginu.
Já, sko, á þann hátt held ég að forseti geti beitt sér. Það eru svona mörg brín mál þar sem ég tel að forseti gæti beitt sér. Og það eru mál sem eru til dæmis mér hugleikin, það er eins og úrbætur í geðheilbrigðismálum og úrbætur í áfengis- og fíkniefna meðferðum og úræðum. Og þetta eru einfallega hlutir sem við bara verðum að kippa í liðin. Vegna þess að þetta er undir staða þess að okkur geti liðið vel hérna. Það eru allt of margar fjölskyldur í hreinni angist. Og sú angist, hún skapar enga velferð. Hún skapar aukin ótta, bara heilsutap fjölskyldna sem eru með veik börn eða veik ungmenni eða veika aðila. Og við þurfum bara að kippa hlutum í liðin. Þessum hlutum í liðin.
Sammála því, en hérna... Þessi margum talaði málskotsréttur sem er eitthvað sem allir forsetaframbjóðundur þurfa að gera grein fyrir afstöðu sinni til. Margir hafa bara látið það alveg ógert að nýta þetta nokkur tíma en Ólafur Ragnar gerði það nokkur sinnum. Hvaða skoðan hefur á því?
Já, ég er líka taldið mikið búin að hugsa það. Það gengur ekki að við séum með forseta sem að hvetur til þjóðaratkvæðagreiðslu allt milli heimins og jarðar. Það bara gengur ekki. Kjósendur bera ábyrgð á þeim stjórnmálamönnum sem þeir kjósa. Og þaralegandi þær stjórnir sem sitja hverju sinni eru á okkar ábyrgð og þessna er það okkar kjósanda að hugsa vel og vandlega sjálf. Og nú endur tekið, við verðum að hugsa sjálf. Hvaða fólki treystum við? Vegna þess að þetta snýstum traust. Hvaða fólki treystum við til að standa við stóru orðin? Við verðum að sjá í gegnum kostningalóðin að því að nú þekkjum við þetta fólk sem stendur á þessu pólitíska sviði. Og við þurfum að horfa á þetta fólk sem býður sig fram og hver og einn. Ok, þarna er þessi. Treysti þessari mannesku til að standa við þetta ekki. Þar liggur ábyrgð okkar kjósenda. Og málskotsrétturinn er neyðarhemill. Ég var að hugsa með þetta daginn og þá fann ég upp orðið ofríkishemill eða ofríkisbremsa. Og helst á forseti aldrei að þurfa að nýta sér þessa grein lagana. En við skulum segja að ef að stendur til að skerða mannréttindi í borgarnana, banna okkur að tala íslensku eins og við erum vönatalana, banna konum að fara í fóstureyðingar, skikka ungt fólk í herskildu undir svoleiðis kringumstæðum við skulum segja, náu fasistar völdum á Íslandi, við sjáum ekki inn í framtíðina ýmislegt að gerast í löndunum í kringum okkur og mannréttindi víða verða brjóta þau á bak aftur undir slíkum kringumstæðum þá getur forseti virka þennan ofríkis heimil
en hérna En hvar stendur þú gagnvart, sko, því að þú talar að vera heimakær og við hérna, hugsum vel okkar fólk, að þá eru þetta tvö andstæð sjónarmið sem kallast þá, sem við stundum kallast sjónarmið svo kallara globalista annars vegar og svo hins vegar þeirra sem eru kallaðir þjóðernissinnar eða ekki endilega með neikvæðum hætti, heldur bara það sem er staðið meiri vörðum hagsmunni þjóðarinnar sem að stendur í bandalagi með fleiri þjóðum kannski við erum í ES samkomulagi við Evrópusambandið og það er stundum að tala löggjöf eða reglugerðir sem koma frá Evrópusambandinu sem að kannski passa ekki alveg íslensku þjóðfélagi og glóbalistar myndu segja að það skiptir einhver máli við erum í þessu saman hérna að við tökum allt hérna en hinn er sem að eru þjóðræknari, ég myndu segja nei, við verum að standa vörð íslenska hagsmunni, hingað ekki lengra þetta er lína það á milli og hvar myndir þú segja hvorum megin við þessa línu er þú meira?
Sko, við erum nú þegar samningsaðilar í Evrópu og við þurfum að virða þá samninga og ýmislegt er flókið og erfitt fyrir okkur að bara aðlaðast þeirri hugmynd að við þurfum að vera í samskiptum við aðrar þjóðir til dæmis í orkumálum þetta hefur forseti bara ekkert að segja
Nei. En ef þingi fara að samþykkja lög sem að myndi til dæmis hafa áhrif á raforkuverð Íslendinga eða það myndi vera ákveðið að við erum að fara að selja orku með sæstreng eða einhver svona stór hagsmunamál fyrir íslensku þjóðina að myndi forsetin Steinunn Ólína bara sitja hjá og treysta þinginu fyrir því?
Ég myndi alltaf Frosti huglega hvað þyrfti að gera Og ef að við skulum segja það vegna þess að sumir halda því fram að það sé leynt og ljóst verða að vinna því að við verðum einhvers konar leiguliðar í eigin landi að orka verði í framtíðinni ekki borgurunum tryggð. Mér finnst það náttúrulega algjörlega ótækt. Ég sé ekki inn í framtíðina frekar en þú og allar þjóðir heims verða að vinna saman að því að bara vinna gegn mengun og við viljum öll geta andað að okkur hrein og góðu lofti og við þurfum að gera þetta í einhvers konar samvinnu og vaxtaverkirnir eru farnir að koma fram víða Við vitum það að raforku verðir rokkandi alla Evrópu og það er ódýrar að þú þvott á nóttunni sumstaðar meðan að og bara þetta eru, við skulum segja, þessi samnýting orkunar í Evrópu er ennþá á barskónum. En á þetta mun auðvitað komast eitthvað jafnvægi. Og við erum í sameiginlegu verkefni það að jörðin sé áfram byggileg. Ég get ekki svara til hvernig ég muni bregðast við í málum sem er ekki komin fram á sjónarsviðið. Og hafi ég ekki nægilegt vit á málum sem verður örugglega oft, þá máttu alveg treysta því að ég mun leita mér ráða hjá fólkinu sem veit best í þessu í heiminum.
En ég bara svona, ef við gæfum okkur svona dæmi að einmitt vegna þessara sameiginlegu ábyrðar með öðrum þjóðum að við viljum vernda náttúruna, þá er hérna einhvern veginn ákveðið að þessi sérstaka hreina orka sem að Íslendingar framleiða, að henni gæfist öðrum myndi bjóðast öðrum í Evrópu, myndum sem sagt, sæstring fara að selja þess
að reyna okkur. Við þurfum frekar að passa okkur á því að okkar eigin landar ætla ekki að fjöfletta okkur.
Já.
Þar eru við miklu meiri hætti.
Það getur líka verið, en ég sé bara fyrir mér að þetta er ákveðið að svona villum að deila þessar orku og það er sagt við myndum selja hana til Evrópu þjóða nokkuð dýruverði, en það myndi því að samkeppnis sjóna með að vegna að Íslendingar setja að kaupa jafn dýruverði, þá erum við allt í einu svona búin að setja, þá er, myndi Íslendingar ekki lengur sko, setja að og njóta góðs af þeim auðlindum sem Ísland býr yfir, Og það er svona einhvern veginn sömur myndir í dag að þetta er sameiginlega ábyrð okkar. Menna, værir þú sammála því?
Ég ætla bara að spyrja því á móti. Á einhver tilkall til einhvers?
Ég meina, hvort að Íslendingar eigi tilkall til íslenskara
auðlinda? Nei, ég meina, eigum við Ísland? Eigum við þessa jörð? Eru við ekki bara, hérna, fáum við ekki bara að vera hérna tímabundið? Og við stöndum frammi fyrir því að bara við þurfum að passa upp á þessa jörð og við þurfum að vinna saman svo að það megi vera og það er ekki að þetta sko við erum lánsum að búa hér í þessu friðsæla landi með alla þessa möguleika til þess að búa og skapa orku Og við eigum að sjálfsögðu á auður sem að skapast af þessum auðlindum okkar, ættu við öll að njóta góðs af.
Okay.
Við eigum að njóta góðs af, þjóðin á að njóta góðs af því. Og ég endur tek, það er ekki Evrópusambandið sem að við eigum að hræðast mest. Við eigum að hræðast frekar og miklu frekar okkar eigin landa sem að ætla að reyna að hafa gott af íslenskri, íslenskum auðlindum og stinga þeim í eigin vasa. Þar sé ég miklu meiri hættu.
Ok, gott og vel. Ég reyna að fá svona fram hvar þín sjónarmið liggi þessu. Þannig að hérna, þú lítur á þetta sem algjöran neyðarhemil, það er að segja málskotsréttin og þingið starfar tiltölulega óreitt frá forsetanum svona í fínu viti. En hvað annað getur forseti, hvernig öðrisi getur forseti haft áhrif á Íslands þjóðfélag heldur en með því sem þú hefur nefnt?
Forseti getur bara verið nær fólkinu sínu. Mér finnst í þessu litla landi með þessu fáa fólki að sá sem er forseti eigi að vera einn af fólkinu. Hér er engin höfðingjastétt. Við eigum engan aðal. Og það er ágætt að forseti kunni sig og geti komið fram fyrir hönd sinna þjóðar og verið glæsilegur og fínn og kurteis og kunnað að koma orðið fyrir sig og halda ræður, ég hef engar áhyggjur af þessu, ég er ágætis veislu stýra og bara góða reynslu í því og hef gaman af fólki og ég hef virkilegan áhuga fólki og ég hef áhuga á öllum nördismu og ég hef áhuga á vísindum og ég hef áhuga á tækni og ég hef gaman að því að umgangast afburðafólk sem að hefur ástríðu fyrir því sem það að gera. Sérstaklega ef það er eitthvað sem að er öðrum, ég tala nú ekki um mannkyninu til góða og þannig fólk er hrífandi. Og svo held ég líka að ég geti orðið svolítið skemmtilegur fórseti og veit þessu embætti kannski aðeins svona léttari blæ og ég verði bara aðgengileg og verði hægt að heimsækja mig og vinnu mín góður sem að hefur stúderað mikið hérna svona frumbyggja samfélög og við vorum að ræða þetta þjóðhöfðingi, hvað er höfðingi og í frumbyggja samfélögum indjána til dæmis þá hafði höfðingi það hlutverk að hann satt náttúrulega til borðs með öllum öðrum og bara hluti af sínu samfélagi En hann hafði það hlutverk að gefa hverju barni sem fættist nafn.
Já.
Og þegar það barn komst á legg að koma auga á hæfileika þess
mm-hmm.
og eiginleika.
Mm-hmm.
Og þar með finna því hlutverk í samfélaginu.
Mm-hmm.
Og við eigum öll að upplifa það að við höfum hlutverk í samfélaginu. Að því það höfum við sannarlega. En verðmætamat okkar þarf þóldið að breytast.
Mm-hmm.
Við þurfum að skynja að uppspretta alls sem góðs og skemmtileg, kemur innan úr manneskinu sjálfri,
mm-hmm.
frá fólkinu, úr samvistum okkar hvert við annað. Peningar einir og sér búa ekki til.
Mm-hmm.
Það eru manneskinnar sem að búa til hugmyndirnar.
Mm-hmm. Og þú vilt tala fyrir þessu.
Ég vil tala fyrir þessu og við séum uppfulla sjálfstrausti og trú á það að við getum gert alls konar hluti, allt öðruvísi en aðrar þjóður og við eigum að gera það. Við þurfum ekki að vera eins og aðrir, við eigum bara að vera montina því að vera við.
En mynda þegar ég hafa að spyrja þig, ef við gefum okkur að þú erir kjörin forseti og... segjum að Donald Trump byrði kosin fórseti í Bandaríkjunum
mm-hmm.
og einhverju hluta vegna þá
er við... Ég er örugglega betri fórseti en hann.
Ef að þú þér myndi bjóðast að koma í opinbera heimsótt fórseti Íslands í Hvíta húsið til Donald Trump, ættir þú erfitt með það?
Ég á ekki erfitt með umgangast fólk.
Mm-hmm.
Ég hef umgengist... fólk úr öllum þjóðfélagsstigum
mm-hmm.
og mér dettur ekki hug að sína öðrum manneskjum mannfyrirlitningu
mm-hmm.
Ég finn til með Donald Trump mér finnst hann bara ég sé bara mann sem hefur aldrei fengið neitt uppeldi
mm-hmm.
Og hann hefur aldrei átt neitt nað. Mm. Hann er bara stjórnlaus úr frekju og sjálfum gleði. Og já, mér finnst bara, já, ég finn til með honum.
En það eru góðar
líkur á... Og hann er náttúrulega svona populisti af vestu skúfu.
Mm. En það eru, hann var kjörinn, hann var helmingur bandarsku þjóðarna sem að vildi fá hann og það er útlit fyrir að það muni gerast aftur og þá er... ríflega helmingur bandarísku þjóðarnar sem hefur trú á þessu manni.
Mm-hmm. Hvað segir það okkur um heiminn? Hvað finnst þér um það?
Ég hef alveg ákveðna samúð með því. Sko. Hann talar fyrir hinn almenna bandaríkjamann og er ég sé alveg að hinn almenna bandaríkjamanni þykji bandarísku þjóðfélag vera á
það er vegna göttum. Þess að amerískur almenningur
mm-hmm.
hefur verið rændur mm-hmm. innanfrá
mm-hmm.
eins og er líka dálítil hætta að sé að gerast hér.
Mm.
Og í slíku ástandi,
mm.
þegar fólk er hrætt um afkomu sína og öryggi, þá fellur það fyrir manni eins og Donald Trump,
mm.
sem lofar að hreinsa til og lofar öllu fögru. En við vitum alveg að Donald Trump er fyrst og fremst maður sem er að skara eldað eigin köku.
En bara eins og til dæmis þegar hans lofar, sko, herðu, við ætlum að hætta útvista öllum störfum og færa versmiður til Kína og svo. Nú vera mm-hmm. versmiðurna bara hérna heima, bara fyrir mm-hmm. Bandaríkin fyrst.
Mm-hmm.
Að, hérna, finnst þér þetta bara að vera hreitt populismi eða er eitthvað til í, getur verið eitthvað til í þessu fjónum?
Ég segi bara... Við eigum að fara að búa til og framleiða miklu meira hér heima.
Já, það er svarið þitt.
Já, við eigum að gera það. Við eigum að efla íslenskan iðnað
mm-hmm.
aftur upp og nýtt
mm-hmm.
og þar með sjálfsvirðing okkar
mm-hmm.
og tiltrú á okkur sjálf. Mm-hmm. Við erum með ótal tækifæri til þess að skapa hér störf og búa til hluti sem að gætu orðið vinsæl útflutningsvara þar sem að hugmyndauðgi, sköpun, hönnun, svo margt
gæti... Þannig að þú myndir ekki vilja að Íslendingar væri að láta framlega eitthvað í Kína sem við getum framlegt sjálf?
Já, íslensku byggingar einaður hefur nú aldeilis fundið fyrir því þegar að fór nú að flæða hér yfir landið byggingarefni frá Kína og hefur nú sýnt sig að í mörgum nýbyggingum sem eru bara undirlaðar af skemmdum og miklu vegna þess að þetta var ekki vottað efni sem var verið að flytja inn. Við eigum að velja okkar viðskiptafélaga að mikilli kostgefni og við erum í samskiptum við aðrar þjóðir en við erum ekkert að vera að gera viðskiptasambönd við hvert sem er. Það þarf að vera þannig að það sé okkur til góða. Og við verðum að láta okkur þykja vænt okkur sjálf. Við erum bara eins og Dorrit sagði, við verðum bara stórasta land í heimi ef við trúum því sjálf að við séum gott og duglegt og hæfileika ríkt fólk og að við þurfum ekki einhverja upphefð utanfrá, við þurfum hann ekki. Íslendingar eru hörku fólk.
Algjörlega. Svona í lokin, langar aðeins að spura þig,
þegar Það þarf að spyrja mig hvað því er kettling. Erum við komin
næstum því.
Erum við komin í bjöllispyrju?
Þú ert kona einsömmul og fjarabarna móðir.
Já.
Ekkja.
Já.
Og við munum öll eftir honum Stefáni Karli sem að þjóðinni þótti afskaplega væntum.
Já.
Hann, ég heyrði, sko þú varst að það, við talið hérna hjá strákonum mínum hérna í Guðstrákum að þú talar hann var 43 ára þegar hann dó. Og ég svona hugsaði, því að mér auðvitað réttilega fannst Stefán Karl alltaf aðeins eldri en ég og vera fullorðnari en ég og vera eldri maður en ég en núna ég eldri en Stefán Karl ég er að vera 46 ára og mér fannst þetta mjög skrítið þú eru sagðir þetta, hann er bara verið 43 ára hann er svona ung hann er rosalega ungt
Já, hann var það, þetta var hræðilegt, sko.
Þegar ég upplýði mig ennþá bara sem strákling í raun og veru, ég er að vera 46 ára. En þið eru þarna...
Það er gott að þú segir það, vegna þess að við erum alltaf ung.
Já.
Og ég vildi óska fólk legði af þennan leik að vera alltaf að leika fullorðið fólk. Við erum alltaf ung inn í okkur og þannig eigum að vera. En já, þetta er alveg satt að... Þetta var harmadauði og hérna og ekki bara fyrir mig og börnin hans, heldur fyrir mjög marga hér á Íslandi sem
fólki, íslensku þjóðina.
Já, fólki þótti mjög væntumann, hann var eins og ég ástríðu manneskja og hann náttúrulega lagði mikið kapp á það að hann alltaf stofnaði þessi samtök, til þess að berjast, regnbúa börn, berjast, bara tala fyrir því að, að börn þyrfti ekki að vera þolendur ofbeldis í skólum og ég ferðaðast með honum um landið og hann hélt fyrirlestra um allt land og hann hugsaði stórt og hann var einn af þeim sem fekk margar hugmyndir á dag og já, hann var þannig gerður að hann vildi vinna samfélaginu sínu gagn og það hef ég líka verið að gera með því að skrifa mitt samfélag eða ég tel mig trú það að ég hef verið að reyna það vegna þess að mér þykir mjög vænt þetta samfélag.
En hvernig Meina, að því að hann er svo ungur þegar þetta gerist að, ég þarf ekki eins og að spurja því þetta er náttúrulega afskaplega erfitt en til dæmis á hvaða aldri eru börnin ykkar þegar að hvað er yngsta barni gamalt þegar að Stefán Karl er
þau voru 10-11 ára
það er opbóðslega þungt og erfitt að missa pappa sinn og missa föður barna sinna hvernig tókst á við þetta?
Þetta er nú eitt til dæmis sem að yrði ég forseti ég gæti barist fyrir vegna þess að fólk sem í þessari stöðu það ekkert sérstaklega mikið utanumhald, utanum fjölskyldur í svona aðstöðu. Við vorum í sérstaklega góðri stöðu vegna þess að Stefán var þjóðþektur maður. Ég veit að það ekki raunin með alla sem lendi í slíkum hremmingum og því leiti nutum við algjöra forréttinda sem að alls ekki allir njóta. Og í svona aðstæðum þá þyrfti okkar velferðarkerfi auðvitað að taka miklu betur utanum fólk vegna þess að það ekki, það eru svo margir í kringum þann sem er deyjandi og deyr sem að eigum sárt að benda. Og ég naut mikillar hjálpar frá Vigfúsi Bjarna Albertssyni sem var þá sjúkrahúsprestur eða á Barnaspítalanum.
Yndislegu maður.
Já, hann náttúrulega bara einn af stóru hugsuðunum í okkar samfélagi.
Algjörlega.
Mikill mannvinur og kærleiksríkur og hann hafði einstaka hæfileika til þess að hjálpa bæði mér og börnunum yngstu í gegnum þetta. Og hafi ég einhver tíman séð listamannastörfum, þá var það þá.
Já, það alveg yndislegur. Og skýrið öll börnum mín.
Já, já, leiðist að maður sé komin úr badnegn, annars myndi maður eiga fleiri svo Vigfús geti skýrt þau. En já, þannig að hann leiddi mig og börnin í gegnum þetta og við Stefán höfum ákveðið á hans dánarbeði að ég myndi fara strax eftir andlátið út til Mexíkó með krakkana og hérna og stelpurnar mínar elstu tvær, þær áttu unnusta á þeim tíma og við vorum búin að ákveða það að ég færi með allan hópin eins fljótt og auðið væri til þess að ná krökkunum út úr svona, skulum segja, svona þessum sorgartíma sem fer strax í hönd.
Já.
Og sorgar hringleikahúsi, skulum við segja. Mm-hmm. Og það var eftir að hyggja það skynsanlegasta sem ég gerði. Ég hef gert dagana.
Já.
Og Stefán vildi fá að hvíla í votri gröf í Kyrrahafinu. Og hann var stjórnsamur maður og hann skildi eftir hnit.
Já,
hvar í hafan vildi fara og fimm dögum eftir að hann dó og bálför hafði farið fram og ég þurfti að fá sérstaka undan þá til að flýta bálförinni og fekk aðstoð við það hjá ráðamönnum þjóðarinnar og kamið miklar þakkir fyrir vegna þess að mér lá á því að komast burt með krakkana til að bara losa þau út úr þessum ég bara, við skulum segja, bara út úr samfélaginu. Vegna þess að það líka erfitt að eiga föður sem þjóðþektur í þessum aðstæðum og Stefán valdi að deyja nánast í beinni útsendingu þar að segja að hann vildi halda þjóðinni upplýstri. Það var ekki mitt val, það var hans, en val sem ég virti. Þannig að þetta var allt mjög opinbert. Og ég fannst alveg eðlilegt í þeim kringum staðum að leggja sjálfa mig til liðar og leif honum að hafa þetta eins og hann vildi það. Og það var svo gott fyrir okkur að fara í burtu og inn í svona allt annað samfélag. Í Mexíkó, þar sem að við höfum verið áður fjölskyldan, í algjörlega ólíkri menningu, þar sem eitthvað nýtt bar fyrir augu á hverjum einasta degi, ekki bara tungumálið heldur líka veðrið og svo Mexíkó við ferðumst út allt, alveg stórkostlega skemmtilegt land og litríkt og fólkið dásamlegt, vegna þess að þá svo mikilvægt að gefa krökkunum það að það væri líf eftir dauða.
Æmitt.
Og að okkar myndu bíða svo mörg ævintýri í framtíðinni þrátt fyrir það að pappi væri ekki lengur hér.
Var Stefán svona með í þessari hugsun?
Að... Já, þetta var allt planlagt af okkur saman. Og nokkrum dögum að hann dó þá hallaði hann sér aftur og hann var náttúrulega undir áhrifum mikill að lifja og það var svona dagsformið var mjög misjamt á honum og raunverulega síðustu dagana var hann náttúrulega ódreiknanlegur eins og fólk á miklum lifjum en hann hafði sofið lengi morguns og svo vaknaði hann og hann sá að ég var hjá honum öllum stundum og ég get tekið fólk bara í leiðangra landspítalann, ég þekki þar hvern krók og kima, veit hvar allar bestu kaffikönnurnar eru og starfsfólk landspítalans margvert enn bara já, ég helsa þessu fólki eins og þetta sé mér kærir vinir og þar sá ég náttúrulega líka hvernig álagið á spítalunum okkar en Stefán vaknar upp þannig morguninn og segir mér Steina hvernig verður þetta og ég segi það bara allt klárt eska mín ég pakka okkur niður og ég búin að tala við ég búin að fá leyfi til þess að fá að fá flýti meðferð
fara með öskuna
og hvernig verður það og ég sagði hann það ég þarf að fljúga í gegnum Bandaríkin þannig að þetta þarf að vera askan þarf að vera í boxi sem samþykkt af bandarískum stjórnvöldum og Stefán sagði við mig að þarf að hafa mig í rúllutösku og ég sagði já það verður nú sennilega ofan á og þetta var náttúrulega hlægilt vegna svo vorum með tvær eins á ferðinni og við vorum mörg saman ég börnin fjögur og einn kærasti var með og Valgerður Þorsteinsdóttir frænka mín sem var með mér og var mér til halds og trausts líka á þessu ferðalagi, þetta tekur svolítið tíma að komast í Mexíkó, við þurfum að gista eina nótt í Bandaríkjunum þá svona gall við í hópnum hver með pappa nokkru sinnum á þessum sólarhing og svo sagði hann og hvernig verður þetta, hvernig allar að hafa útfyrirna og ég sagði hann frá því við eigum góða vini niður í Mexíkó sem voru tilbúinu til þess að leifa okkur að fara út á haf á snekju sem þeir eiga til þess að uppfylla óskir þessa vina síns.
Fara eftir hnýtunum.
Fara eftir hnýtunum eins og best við gátum. Og við gerðum þetta og ég sem sagt segi Stefáni frá þessu og Stefán horfir á mig og brosir og þá fylltist augun á honum að tárum og hann sagði, Steina, mér langar svo með.
Já. Þetta.
Og það var sennilega svona eitthvað svona erfiðasta moment sem ég hef lifað.
Ég skal trúa því.
En ég sagði hann, þú verður með. Þú ert að koma með. Og það svo skrítið Frosti að eftir að Stefán dó þá finnst mér ekkert til döðans koma lengur. Og mér finnst Stefán vera með okkur.
Já, finnir það fyrir nervur hans.
Stöðugt og stanslust. Og þetta, ég samferðist líka algjörlega þegar að Gísli Rúnar, minn náni góði vinur, lést. Þeir eru báðir þarna með mér. Og svo misti ég pappa núna í apríl og dauðin ekkert merkilegur.
Nei.
Það fólk sem farið, það er alveg jafn nálagt okkur og við viljum. Mm-hmm. Og við megum ekki hræðast dauðan, við eigum að tala meir um hann, þetta er það eina sem við vitum þegar við fæðumst mm-hmm. að við munum deyja mm-hmm. og það er svo fallegt í Mexíkó hvernig talað um dauðan og hvernig dauðanum fagnað og hvernig hátíðir eru haldnar dauðanum til dýrðar og þeim sem gegnir eru bæði skapar það virðingu fyrir forfeðrunum en líka dregur þá nær.
Dauðin segir okkur líka að þegar við upplifum og kynnumst þessu konsepti sem að dauðin að þá svona, það segir okkur bara hversu lítill tíminn er sem við höfum,
mm-hmm.
hversu verðmætur hann er.
Já.
Þessu er eitthvað máltæki sem segir að hver maður manneskja eigi sér tvö líf og hið seinna byrjar þegar hún átta sig á hversu stutt lífið Þetta svona, finnur þú fyrir því að þetta sé afskaplega stutt jarfist sem við...
Nei, ég get bara sagt þér að ég hræðist ekki döðan.
Mm-hmm.
Ekki vitut.
Nei.
Og ég að eðlis fari mjög glaðlynd og ég vakna kát og einhvern veginn fulla eftirvæntingu á hverjum degi. Mér finnst lífið ótrúlega skemmtilegt og það alltaf eitthvað komið og óvart. Og já, ég bara vakna á hverju mótnu og hugsa bara, jæja, hvernig nú verður vondi gaman í dag. Vegna þess að engin dagur er eins og þú heldur að hann sé. Vegna þess að við ráðum afskaplega litlu. Það eina sem við getum gert að reyna að vera bara eins almennlega og við getum hvert augnablik sem við lifum.
Nókvæðlega. Mm-hmm. Þetta sé bara ágætis loka orð og það búið að vera yndislegt að spjalla við þig og ég alveg viss að þú verðir mjög góður forseti. Þannig að ég óska þér bara góð skengis en þetta eru þetta mikið kapplaup við marga sem eru misþekktir og það þetta alltaf spurningum að komast á dagskrá og kynna sig
mm-hmm.
þannig að þú átt mikið verk fyrir höndum og að margir þekki þig
þá þetta
kynna þig betur
algjörlega
þannig að þú verður vendalá ferðu og flugi á næstunni
að sjálfsögðu og ég held að þessi kosningabarátta geti orðið mjög skemmtileg
mm-hmm.
Ég hef sjálf kosið að sína á spilin og segja það að ég verð áfram svo sama og ég þó sé í þessu framboði. Ég get bara verið ég sjálf og ég hef tilhengu til að trúa því að þetta fari eins og það á að fara. Ef mér ætlað að verða forseti, þá verð ég það. Ef mér ekki ætla það, þá bara allt í lagi. Það mun ekkit breyta mér á hvort megin sem það fer.
Það ekki flóknar það.
Nei.
Steinunn Ólína, kæra þakkir fyrir komuna og gangi þér allt í hagin.
Takk fyrir að bjóða mér.
Takk að þér.